Wallaboo Raanaa mootummaatiif warra hidhatee raasa jiru gara Qeellam Wallaggaatti wallabe kunine nama hedduu Gaambeellaatti baqachiise jedhu. Akka bulchiinsi godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa jedhetti warri baqatu kunine warra hidhatu waliin wal qabu waliin jirullee. Bakka bu'aan paartii badhaadhinaa Oromoo naannoo Gaambeellaa immoo obbo Garramuu Adaba amma lafti nagaa nami qayeetti galuu danda'a jedha. Naakoor Malkaatti nu erge.
Oromiyaa lixaa Qeellam Wallaggaa aanaan filloo keessa namootni jiraataa turan tokko tokko humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an jidduutti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru baqachuudhaan gara naannoo Gaambeellaatti baqachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Namootni lama sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi maqaan keenyas akka hin caqafamne sagaleen keenyas qilleensarraa akka hin oollee jedhanii gaafatan akka dubbatanitti aanaan filloo keessumaa gandoota baadiyyaa magaalaa aanaarraa fagoo ta'an kanneen akka Waabaa, Quroo fi Shabu'aa jedhamanii waaman keessatti nagaatiin ba'anii manatti galuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Keessumaa torbanoota lama as hidhattootni mootummaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti bobba'aniif hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an immoo isaaniif odeeffannoo kan kennitanii fi deeggarsa taasisan yoo ta'e tarkaanfii isin irratti fudhanna jedhanii sodaachisuurraan kan ka'e gara bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamnee jedhan namoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan keessaa namni yaada isaanii kennan tokko ijoollee isaanii afuriif haadha warraa isaanii fudhatanii gara Gaambeellaatti baqachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bakka isaan irraa baqatan tajaajilootni erga waajjiraalee mootummaatiin kennaman waggaa tokko darbuu dubbatanii amma yeroo ammaa kana miseensota maatii isaanii shanii wajjin kutaa tokko kireeffachuudhaan hojii humnaa hojjechuun akka jiraataa jiran kan isaan dubbatan. Guyyaatti yeroo tokko qofaa nyaachuun lubbuu isaanii tursiifachuuf qofaa akka tattaafataa jiran kan isaan dubbatan. Dargaggoon kan biraa anfilloo irraa baqatee Gaambeellaa keessa akka jiraatu dubbatus hidhattoota mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hidhatanii socho'an jidduutti rakkoo uumamaa jirurraan kan ka'e barnoota isaa addaan kutuun maatii isaa dhiisee gara Gaambeellaatti akka baqate kan dubbatu. Rakkooma wal fakkaataa kana jalaa dhiyeessuudhaaf gara Gaambeellaatti kanneen baqatanii jiran lakkoofsaan nama 200-300 kan ta'an akka beeku kan dubbatu. Bara kanatti oomisha bunaa sassaabbannee hojii qonnaa kamiyyuu hin raawwanne jechuun dubbata dargaggoon kun. Yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa magaalaa Gaambeellaas dandamachuu hin dandeenye jechuun dubbata. Dhimma namoota yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e godina Qeellam Wallaggaa aanaan filloo irraa baqachuun magaalaa Gaambeellaa keessatti argamnaa jedhanii dubbatanii kana laalchisuudhaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa hawaasa Oromoo naannoo Gaambeellaa kan ta'an obbo Garramuu Adabaa bilbilaan dubbisne turre.
Asinaannaa manfilloo irratti immoo walitti bu'iinsa ijoollee warra akka jiranii fi raayyaatti walitti bu'iinsa ka'ini nageenyi keenya Booree kan jedhamuudhaani dhufan naannaa torban tokko turanii isa booddeen haala nageenya sanarratti isa hooggantoota raayyaatti isa biyya wajjin waan adda addaatiin jiranii dhimma nageenyaa federaalaa kan bakka kana booyyee baasu waan tureefi karaa sanaan hojjetanii ol deebi'anii hojjetu deebi'anii galaniiru. Walumatti qabaate naannaa nama 120 walitti qabamu jechuudha. Jalqaba garuu nama 50 dhufaadha.
Ammas namni baay'ee Gaambeelluma kana keessa jira. Gaambeellaama keessa olii gad deemaa jedhu.
Naannaan filoo waan tokko rakkinaan qabu laama kan isitti immoo amma makiinaa deebii dhufana qanii kan yaannu fa'a hordofaas jira waan sidhu garuu olii sana mootummaa odeeffannoo hin qabu.
Garuu namoonni sun hundumtuu galuu isaanii quba qabdu.
Dargaggoota tokko malee warri amma abbaaliin maatii warri nu turani hundumti isaanii galanii amma isaanii galuu kan barbaadanii maanni beektaa yeroon kun yeroon damma kun waan ta'eef geessee kanaa jeeffachuun ni jira baduun qabu jedhaniitu deemaniiru isaan galanii namni bira tasi tokko illee hin jiru.
Deebi'anii ba'aa jiru jedhani isaan waan kana dhageessaniitu.
Torban
lama dura hojiidhaaf gara magaalaa Damidooloo yeroo dhaqetti bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa hidhattootni mootummaa naannoo sanatti socho'an kan naamusa qabanii fi uummatichaafis yaada waan ta'eef sababa buqqaatii uummataa ta'uu hin danda'anii jedhanii turan. Namootni tokko tokko kan baqataa jiran hariiroo hidhattoota bosona keessa socho'an wajjin waan qabaniif jechuun kan isaan dubbatan.
Namoonni muraasni namoonni loonii walquunnamtii diinaa wajjin hin qabanii fi isaan wajjin hin beezii ta'an hawaasa kanarratti dhiibbaa godhan boorillee hawaasa kana keessa jiraachuu warri hin dandeenye warri akkas deeman jiraachuu malu hin deemu. Isaan sun booris hawaasa kanarratti miidhaa geggeessaniiru waan ta'eef deemanii hawaasa kana keessa jiraachuu hin danda'anii carraan isaan qaban biyya kana gadhiisanii deemuudha jechuudha. Gochi adda addaa raawwataniiru waan ta'eef horii uummata kana akka qalamu goyisaniiru waan ta'eef qabeenya isaanii akka isaan goyisaniiru waan ta'eef ijoollee isaanii reebsaniiru waan ta'eef jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Isaan kun deemanii jiru. Normaalii isaan kun akka isaan hawaasatti deebi'anis namni isaan barbaadu hin jiru. Kan buqqee deeme garuu namni tokko illee hin jiru. Buqqee jechuun mandara tokko keessa namni rakkoo kanaan buqqee deemu jechuudha. Odoo gosaan adda hin baafne, odoo lammiidhaan adda hin baafne, samaan adda hin baafne, uummanni mandara tokko keessa jiru kan buqqee yoo jiraatu tokko illee hin jiru waan akkasii.
Namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii magaalaa Dambidooloo irraa bakka biraatti baqatan lakkoofsaan ibsuu baatanis kan isaan baqatan waan maallaqa fidaa jedhamanii sodaachifamaniif hidhattootuma bosona keessa socho'an lubbuu isaaniif sodaatanii gara magaalaa biraatti baqatanii jechuun kan isaan dubbatan.
Abbootiin qabeenyaa jiru, namni gurguddaan jira, namni baratan jiru. Sodaachisoo kanaan qabeenya fiddayyoota bosonatti gadi fidanii maallaqan fiddayyoota butuudhaan wayiin immoo butanii fudhatanii deemuudhaaf wanti socho'amuun warri baqatanii deeman jiru. Inni kun bal'inaan kan inni jiru jechuudha. Isa kanammoo mootummaan amma xiyyeeffatee ala deemuun waraanni keenya bakka hunda ga'uudhaaf haalitti deemaa jiru jira waan ta'eef yeroo muraasa booda waa hundasaa to'achuudhaan nageenyi mirkanaa'a kan jiru sana abdiin guddaan nu qabnu waan ta'eef nageenyi kun yoo mirkanaa'e abbootiin qabeenyaa kunis deebi'anii namoonni qeessaan irraa buqqaanis deebi'anii akka isaan deemanis deebi'anii akka isaan isaanii deebiru danda'u qaban gochuun hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef abdii guddaadha kan qabnu jechaa.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa kan nuuf kennaniif gara hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatti Bilbiluus yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turaniin haala nageenyaa qeellee Wallaggaatti mul'atu tasgabbeessuun namootni qeessaanii irraa buqqaaniiru yoo ta'e gara qeessaanii akka deebi'aniif ni hojjannaa jedhanii turan. Itti dabalanis odeeffannoon namoota kana ilaalchisee walitti qabamaa jira. Akkuma odeeffannoon sun walitti qabamee dhumeen hojiin tasgabbeessuu ni hojjetamaa jedhanii turan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas kan gama isaanii akka gumaachan kan isaan dubbatanii turan. Rakkoo hidhattootaaf mootummaa gidduutti deemaa jiru kana furuudhaaf koreen fala barbaadaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo koreen haala mijeessituu araaraaf nagaa furtuu jedhamu torbanoota darban keessatti hundeeffamuun isaan ni yaadatama. Walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi qaama hidhatee bosona keessa socho'u waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamaa tureen hawaasni naannichaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabuun isaan tokko tokko ammoo gara bakka biraatti baqachaa turuu isaanii gabaafamuunis ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra. Be away.